რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინის პოლიცია განიხილავს დენის ვორონენკოვის მკვლელობასთან რუსეთის კავშირის ვერსიას. ისლამური სახელმწიფო აცხადებს, რომ ლონდონში თავდასხმის მოწყობი პირი მისი ჯარისკაცთაგანი იყო. საქართველოს გამშვებ პუნქტებზე ამოქმედება სპეციალური პროგრამა შენგენის ზონის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლის გამო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. კიევში ყოფილი რუსი პარლამენტარის დენის ვორონენკოვის მკვლელობასთან დაკავშირებით უკრაინის პოლიცია განიხილავს მკვლელობასთან რუსეთის კავშირის ვერსიას. ამის შესახებ აცხადებს უკრაინის მთავარი საგამოძიებო სამმართველოს უფროსი ალექსანდრ ვაკულენკო. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ კი რუსეთის მხრიდან სახელმწიფო ტერორიზმის აქტი უწოდა ვორონენკოზე თავდასხმას. პოროშენკომ ეს შეფასება გამოთქვა ტვიტერში და ფეისბუქში მას შემდეგ, რაც კიევის ცენტრში დღეს მოკლეს ვორონენკოვი, რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს ყოფილი წევრი, რომელიც შარშან გადასახდა უკრაინაში და აკრიტიკებდა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას. პოროშენკოს აზრით, ვორონენკოვის მკვლელობას აშკარად ეტყობა რუსეთის სპეცსამსახურების ხელწერა. ვორონენკოვი იყო უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიის ერთ-ერთი მთავარი მოწმე, წერს პოროშენკოს სოციალურ მედიაში. ხოლო როგორც რუსეთის პარლამენტის ასევე ყოფილმა წევრმა ოპოზიციონერმა ილია პონომარიოვმა დღეს ტელეინტერვიუში აღნიშნა, ვორონენკოს ეშინოდა, რომ მოკლავდნენ. უკრაინაშივე ხარკოვის ოლქის ქალაქ ბალაკლეის მახლობლად ორი ადამიანი დაშავდა საბრძოლო მასალის საწყობში აფეთქებების შედეგად. ამის შესახებ იუწყება საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსი უკრაინა პოლიციისგან მიღებულ ცნობაზე მითითებით. იუწყებიან ასევე, რომ გაფართოვდა საწყობში გაჩენილი ხანძრის მასშტაბი. ხანძრის ლოკალიზება ჯერ ვერ ხერხდება. უფრო ადრე გავრცელებული ინფორმაციით, ბალაკლეიდან ევაკუირებული იქნა 20,000-მდე ადამიანი. საბრძოლო მასალის საწყობში ხანძრისა და აფეთქებების გამოწვევ მიზეზად წინასწარი გამოძიების დასკვნით დივერსიას მიიჩნევენ. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო აცხადებს, რომ ლონდონში თავდასხმის მომწყობი პირი მისი ჯარისკაცთაგანი იყო. თავდამსხმელმა 22 მარტს გუშინ დანით სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა პოლიციელს, მას შემდეგ რაც მანქანით დაეჯახა გამვლელებს ლონდონში პარლამენტის შენობის მახლობლად უესტმინსტერის ხიდზე. მოკლა ორი ადამიანი, დაშავდა 40 პირი. თავდამსხმელი, რომლის ვინაობასაც საჯაროდ არამხელენ, პოლიციელებმა ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის ინფორმაციით, თავდამსხმელი ბრიტანეთში იყო დაბადებული და მას იცნობდნენ პოლიციაში. ტერეზა მეიმ დაგმო თავდასხმა, რომელიც მისი აზრით შემთხვევით არ მოწყობილა იმ ადგილას, სადაც პარლამენტი მდებარეობს.
The values our parliament represents.
ფასეულობები, რომლებსაც ჩვენი პარლამენტი განასახიერებს, დემოკრატია, თავისუფლება, ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა. ყველგან აღტაცებასა და პატივისცემას იწვევს თავისუფალ ადამიანებში. ამიტომ არის ის თავდასხმის სამიზნე იმათთვის, ვინც უარყოფს ამ ფასეულობებს.
განაცხადა ბრიტანეთის პრემიერმა ლონდონში. ლონდონში თავდასხმის გამო სპეციალური განცხადებები გავრცელეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. ჩვენ მტკიცედ ვგმობთ ტერორიზმის ნებისმიერ ფორმას და თანადგომას უცხადებთ გაერთიანებულ სამეფოს, ნათქვამია პრეზიდენტის განცხადებაში. საქართველოს მთავრობა და ქართველი ხალხი ყოველთვის ვიდგები ცივილიზებული მსოფლიოს გვერდით ამ სისასტიკის წინააღმდეგ ბრძოლაში, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. საქართველოს გამშვებ პუნქტებზე ამოქმედდება სპეციალური პროგრამა შენგენის ზონის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლის გამო. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა.
დავაყენებთ სპეციალურ პროგრამას საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე, როდესაც ადამიანი მიემგზავრება ევროპის მიმართულებით იმ სამი თვის გასვლის შემდეგ, რომელიც არის გათვალისწინებული უვიზო მიმოსვლის პროცედურებით, ჩაირთვება პროგრამის სპეციალური მექანიზმი და ინფორმირება მოხდება იუსტიციის სამინისტროსი და შინაგან საქმეთა სამინისტროსი, რომ ესა თუ ის პიროვნება ვადაში არ დაბრუნდა ქვეყანაში.
განაცხადა კვირიკაშვილმა, საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლა 28 მარტს დაიწყება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამშაბათ დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გარემოს დამცველები საბავშვო პარკ მზიურში მშენებლობების შეჩერებას მოითხოვენ. გეგმავენ აქციებს. სამუშაო შეხვედრა, რამდენადაც ვიცი, უკვე შედგა მზიურის გადარჩენისთვის, სამზადისი დაიწყო. ანანო ცინცაბაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლებების პროგრამების იურისტი იქნება დღევანდელი ჩვენი განაცემის სტუმარი და ვისაუბრებთ იმაზე, რა ხდება საბავშვო პარკ მზიურში. ახლა მუსიკალური პაუზა. გაგრძელდება ჩვენი გალეცემა. დიდი მადლობა ანანო ცინცაბაძეს, რომელიც არის ჩვენი გალეცემის სტუმარი. როგორც უკვე გითხარით გალეცემის დასაწყისში, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ რა ხდება მზიურში. სხვა შორის გავიხსენე გალეცემის დასაწყისში ვიდეო მიმართვები, რომ გავრცელდა, თუ გახსოვთ, ახალი მზიურის შესახებ. ძალიან ზედაპირული წარმოდგენა მაქვს და იქნება ამაზე უთხრათ ჯერ რადიომსმენელს, რა როგორი წარმოგვიდგენია ეს ახალი მზიური და რა მე პროექტი თუ არსებობს, რეალური პროექტი.
პრინციპში მე შემიძლია ჩემი აზრი გითხრათ, მე წარმოვიდგენია, რომ ზიური უნდა იყოს მაქსიმალურად თავისუფალი გახსნილი საჯარო სივრცე, მაქსიმალურად ინკლუზიური, რომ ყველა, ასე ვთქვათ, სოციალური ფენის წარმომავლობის და მდგომარეობის მიუხედავად ადამიანებს შეეძლოთ მისი ისით მოხმარება. პროექტზე, ახალი მზიურის პროექტზე ბევრს ვერაფერს გეტყვით, მხოლოდ ის ვიცი, რომ მერია განსაკუთრებით აი ამ წყალდიდობების ამბების შემდგომ გეგმავს, რომ კონცეპტუალურად დაამუშაოს გამწვანებული ხო ტერიტორიების ესეთი რაღაც მდგრადი განვითარების პრინციპები შემოგვთავაზოს და რაღაცა პროექტი უდევს კიდეც თავის ვებგვერდზე ამ ახალი მზიურის აღსაწერად, ასე ვთქვათ. ეს მწირი ინფორმაცია მაქვს.
თუმცა ეს მხოლოდ პროექტის დონეზე.
კი, ჯერჯერობით მხოლოდ პროექტის დონეზე.
ვიცით, ეს პროექტი იქ უკვე აშენებენ სასტუმროებს და საცხოვრებელ სახლებს თუ
რაც შეეხება უშუალოდ ეხლა არსებულ მდგომარეობას და თქვა და ამ განვითარებასთან მიმართებაში შეგვიძლია ვისაუბროთ. უცნაური ამბავი ის არის, რომ ამ მერის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ეს მზიურის ტერიტორიები არ მოიცავდა ერთ კონკრეტულ ტერიტორიას, რომელიც პრინციპში მზიურის მომიჯნავედ არსებობდა და ყოველთვის მოიაზრებოდა როგორც ბუფერული ზონა ამ საჯარო სივრცისთვის, თუმცა ეს იყო კერძო საკუთრება და რახან იყო კერძო საკუთრება, რა თქმა უნდა, ის გასხვისდა და დღეს ეს სწორედ ეს ობიექტი არის ერთ-ერთი სამშენებლო ობიექტი, რომელზედაც Sonnet Construction-ი, ეს კომპანია ცდილობს, რომ ააშენოს სამბლოკიანი უზარმაზარი საცხოვრებელი კორპუსი.
ანუ ეს არის ინვესტორი, რომელმაც შეისყიდა ეს ტერიტორია როდის?
ეს ტერიტორია შეისყიდა 2015 წლიდან დაწყებული, 2013 წლიდან არის ამ ტერიტორიებზე მცდელობები რაღაცა მშენებლობების განხორციელების, მაგრამ ეს ტერიტორიები დაყოფილი იყო რამდენიმე მიწისნაკვეთად. ახლა მეზობლები, ასე ვთქვათ, გაერთიანდნენ, მათ აქვთ სურვილი, რომ გქონდათ სურვილი გაესხვისებინათ ეს ტერიტორია, იმიტომ რომ 30-იან წლებიდან ეს ხალხი აქ ცხოვრობს უმძიმეს სოციალურ პირობებში, ძალიან მძიმე საცხოვრებელ პირობებში. არასდროს ისინი სახელმწიფოს ინტერესის საგანი არ გახდნენ, რა თქმა უნდა, გახდნენ ინვესტორის ინტერესის საგანი. ინვესტორმა გამოისყიდა ეს ტერიტორიები და
დაპირდა მათ ბინებს.
დაპირდა ნაწილს ბინებს, ნაწილს მატერიალურ ანაზღაურებას, რა თქმა უნდა, და ეს ადამიანები ექსტრემალურად დაინტერესებულები არიან, რომ აქ რამე აშენდეს. ძალიან საინტერესო პროცესები მიმდინარეობს და ჩვენ ვესწრებოდით მერიაში განხილვებს საკრებულოშიც. ინვესტორი პრაქტიკულად ესე ძალიან წარმატებით მანიპულირებს ამ მეზობლების თემით. ის ამბობს, რომ ის რეალურად ქველმოქმედია, ქველმოქმედებას ახორციელებს, როცა 51 ოჯახს, ასე ვთქვათ, საცხოვრებელ პირობებს უზრუნველყოფს და урбанული დაგეგმარების სამსახურში განხილვის თემა აბსოლუტურად არ არის რაიმე საჯარო ინტერესი ზიანდება თუ არა ამ ხალხა კორპუსების მშენებლობით საჯარო სივრცის მომიჯნავით. მთავარი თემა არის ის, რომ ადამიანებს უსახლკაროდ ხომ არ დავტოვებთ. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ადამიანების სოციალური ბედი ყოფა, არაერთ კვლევაში გვაქვს მონაწილეობა მიღებული, რომელიც საცხოვრის შეხებოდა უშუალოდ და შემიძლია თამამად გითხრათ, რომ არასდროს სახელმწიფო ამ ადამიანების მდგომარეობით მანამდე არ დაინტერესებულა.
ეს ის ადამიანები არიან, რომლებიც ალდიდობის დროსაც დაზარალდნენ თუ ეს?
ამას ვერ გეტყვით, არ ვიცი, მაგრამ ეს არის ამ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი სამეზობლო თემი არის. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ამ წყალდიდობის საკითხთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ არის, რომ არაერთი ქალაქ გეგმარებლის აზრით ამ ტერიტორიებზე მშენებლობა ზოგადად უნდა აკრძალულიყო, ვინაიდან მდინარე ვერეს ხეობა რისკები არ შემცირებულა, სახელმწიფოს რეალურად არანაირი სისტემური ნაბიჯები არ გაუტარებია ამ რისკების მომავალში გადასაწყვეტად და ფაქტურად ჩვენ ხედავთ, რომ განაშენიანება ამ ტერიტორიებზე გრძელდება.
მაგრამ დავაზუსტებ, აი მერიაში ვიყავით თო და შეკრებებაზე, იქ სულ მუდმივად ხაზგასმულია იმაზე, რომ ეს არის მზიურის მომიჯნავე ტერიტორია, როგორც ხვდები, ხო?
კი ბატონო, ეს ძალიან საინტერესოა, ეგ არის პრაქტიკულად მეორე არგუმენტი. ერთი არგუმენტი არის აი ამ საცხოვრის ამბავი და მეორე არგუმენტი არის ის, რომ ეს მზიურში არ შენდება. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს შენდება მზიურის მომიჯნავედ, მზიურს და ამ ტერიტორიას ერთი საზღვარი გააჩნია და გარდა ამისა ეს ტერიტორია არის ოფიციალურად სარეკრეაციო ზონა, მინიჭებული აქვს მას ზონა. ზონა, რომელიც ყველანაირ ამ ხელამშვენებლობებს კრძალავს, რადგან მას სპეციალური განაშენიანების რეგულირების რეჟიმი გააჩნია. Რას ნიშნავს არ არის მზიური? ჩვენ მზიური რაღაც ესეთი ხელშეუხებელი ფასეულობა არ წარმოგვიდგენია, ხო? საჯარო სივრცეზე ვსაუბრობ და საჯარო სივრცეს ვიცავთ. შესაბამისად, აი მაგალითად ეხლა ატვირთული აქვს ერთ-ერთი განცხადება ინვესტორს, სადაც იძახის, რომ ამ ტერიტორიას სარეკრეაციო ზონა შეცდომით მიენიჭა, თუმცა ვერასაბუთებს რატომ შეცდომით. თუმცა რა თქმა უნდა, ლოგიკურად რომ დაფიქრდეთ, ძალიან ბუნებრივია და არაფერი შეცდომა იმაში არ არის, საჯარო სივრცის ირგვლივ არსებობდეს რაღაცა ბუფერული ზონა, რომელსაც სწორედ სარეკრეაციო დაცვის რეჟიმი ექნება მინიჭებული, იმ მიზნებისთვის, რომ იქ მშენებლობის პერიოდია თუ მშენებლობის შემდგომ თუ ის საცხოვრებელ ზონად გადაკეთდა, და არ შეესალოს საჯარო სივრცით სარგებლობა.
ეს აუხსნათ რადიომსმენელს, რომ ეს რას ნიშნავს, რომ მანქანას გააჩერებ უკვე იქითკენ, ნელ-ნელა დაიპყრობ ტერიტორიას, მითხოთ, რომ ამის გამოცდილება გვაქვს.
ხო,
და ბოლოს ჩათვლი, რომ ეს შენი ეზოა.
აბსოლუტურად, ეს ერთი პრობლემა. მეორე პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ ქალგეგმებლებთან ქონდა კონსულტაციები და ისინ მათი თქმით ვაკე არის ერთ-ერთი ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული ტერიტორია, ამ ტერიტორიაზე კიდევ მოსახლეობის დამატება ძალიან ძიმე შედეგებს გამოიწვევს ამ ტერიტორიისთვის, პლუს კიდევ სატრანსპორტო ნაკადების დამატება, პლუს კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის სწორედ ეს ქალგეგმარების პოლიტიკა და ამ პოლიტიკის ხარვეზები, რომელიც ვერადავერ გასწორდა ამ ხნის განმავლობაში, ხო? სარეკრეაციო ზონის ცვლილებას, როგორც გამონაკლისს იცნობს ჩვენი კანონმდებლობა, ძალიან ყიფე და სერიოზული პრობლემების ქონე კანონმდებლობა გვაქვს, მაგრამ ერთ ნამდვილად ადგენს, რომ ეს არის გამონაკლისი, რომ ამის ცვლა არ უნდა გახდეს წესი, მაგრამ ჩვენი ქალაქის ხელისუფლებისთვის ეს გახდა წესი. უფრო მეტიც, კანონმდებლობაში დადგენილი არის მთელი რიგი პირობები, რა პირობები უნდა გქონდეს მოცემული იმისთვის, რომ სარეკრეაციო ზონა შეიცვალოს და იქ დაშვებული იქნას მშენებლობა. ამ პირობებზე მუნიციპალიტეტი და ადმინისტრაციული ორგანოები ვალდებულნი არიან ძალიან სიღრმისეულად იმსჯელონ. მე განვიცხადე, რომ ორ საბჭოს ვესწრებოდი, ერთ მერიაში, ერთ საკრებულოში, არსად ეს თემები განხილვის საგანი და მსჯელობის საგანი არ გამხდარა. არ გამხდარა მსჯელობის საგანი, არის თუ არა რაიმე განსაკუთრებული პირობა იმისთვის, რომ ეს ზონა შევცვალოთ და გამონაკლისი დაუშვათ.
ინვესტორიც ესწრებოდა.
რა თქმა უნდა, ინვესტორიც ესწრებოდა და მათი მანიპულირების თემა ძირითადად აი ეს მოსახლეობა არის და ხალხი არის. ჩვენ ძალიან სერიოზულად გვაწუხებს ამ ხალხის პრობლემები და ვფიქრობთ, რომ შესაძლებელია მათი პრობლემების გადაწყვეტა ერთი თუ სახელმწიფო უდესმე სისტემას შეიმუშავებს უსახკარობასთან ბრძოლის და პოლიტიკას და ასეთ ერთჯერად გადაწყვეტებზე დამოკიდებულებს არ დატოვებს ერთი მხრივ ადამიანებს და მეორე მხრივ არ მისცემს კერძო ბიზნეს იმის საშუალებას, რომ ჩვენი სხვა უფლებებით მანიპულირება განახორციელონ. ჩვენ ისე ნუ დავინახავთ, რომ ამ ხალხის ინტერესში არ შედის ეკოლოგიურ გარემოში ცხოვრება. ისინი ცხოვრობენ ტერიტორიაზე და ერთ-ერთ სიუჯეტში ერთ-ერთი მოსახლე ძალიან სწორად აღნიშნავს, რომ პირველეს ყოვლისა მათ ინტერესში შედის არ ცხოვრობდნენ ბეტონის, ასე ვთქვათ, გარემოში თავიდან ბოლომდე, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია გავიაზროთ, რომ სახელმწიფო ორივე უვალდებულება უნდა შეასრულოს. ერთი მხრივ ის ვალდებულია, რომ საცხოვრისით უზრუნველყოფის მდგრადი, კარგი და ასე ვთქვათ, სამართლიანი სისტემა შეიმუშაოს და მეორე მხრივ ინვესტორის ულტიმატუმების მანიპულირების საგანი არ უნდა ხდებოდეს ჩვენი უფლება ცხოვრობდეთ ჯანსაღ გარემოში. სახელმწიფო ვერ გვეტყვის, ან ერთი ავირჩიოთ თუ მეორე ავირჩიოთ. ამ წუთას ის ესე მოქმედებს და ის პრაქტიკულად გვეუბნება, რომ ჩემი რომელი ვალდებულების შესრულება არის თქვენთვის პრიორიტეტული.
ახლა იქ მზიურის ნაპირას, პირას აღარ მახსოვს უკვე დიდი ხანი იქით აღყოფილვარ, არის ახალი შენობები, საცხოვრებელი.
კი, კი. და სწორედ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, შესახლებულია ხალხი. ეს ერთხელ დაიძრა ეს ამბავი. მზიურის გარშემო არსებული სარეკრეაციო ზონები გახდა სამშენებლო ტერიტორიები. სწორედ აი ამ გამონაკლისის წლების განმავლობაში წესად ქცევის გამო და შესაბამისად ინვესტორები უკვე პრეცედენტულად ითხოვენ, რომ თუ ერთს მიეცა უფლება მშენებლობის, მეორემაც უნდა განახორციელოს. ძალიან ისეთი დეტალური ანალიზი, რა თქმა უნდა, ქალგეგმარებულების კუთხით ჩვენ მქონდა გავიარეთ ყველა შესაძლო არგუმენტი, რა შეიძლება არსებობდეს ამ მშენებლობის წინააღმდეგ. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იმდენი კორპუსები გაშენდა უკვე ამ საჯარო სივრცის გარშემო, უბრალოდ მზე აღარ ჩამოდის. მისი სარგებლობა, როგორც ვთქვათ, სარეკრეაციო დასასვენებელი სივრცე, იმის გარდა რომ ეს სერიოზული პოლიტიკური ფუნქციის და დატვირთვის მქონე სივრცე შეიძლება იყოს, ხო, ჩვენი მოქალაქეებისთვის, უბრალოდ დასასვენებლად, ყოველდღიურად მოსახმარებლად, ბავშვის გასასეირნებლად შეიზღუდა ამით სარგებლობა, ფუნქცია სერიოზულად შეერყა ამ ტერიტორიას.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის. ანუ ფაქტობრივად მზიურის პარკს აზრი აღარ ექნება.
ამაშია საქმე, როგორც პარკს აზრი აღარ ექნება ერთი, როგორც ეკოლოგიური რესურსი აბსოლუტურად მცირდება და უზარმაზარ დარტყმას აყენებს ქალაქის ეკოლოგია. ეკოლოგიას და ქალაქის ეკოლოგია რომ ძიმეს მდგომარეობაში ამას თავად მერიაც აღიარებს. სწორედ ამის მიზეზი გახდა განგეგების განახლებით სამუშაოების წარმოება. იცით როგორ თბილისის განგეგმაზე მუშაობენ. ერთ-ერთი ცენტრალური მიზეზი ხომ უნდა დასრულდეს 6 თვეში ეხავა და ჰქონდეთ.
ჩართული ხართ თქვენ.
განგეგმის ამავში ჩართული.
და იქაც დაახლოებით სიტუაცია ისეთი.
ძალიან საინტერესოა რომ ჩვენ გვექნება შემდეგ კვირას პრეზენტაცია ჩვენი ანალიზის განგეგმისა გავაკეთეთ მცირე მასშტაბებით, მაგრამ ჩვენმა ორგანიზაციამ ორი მნიშვნელოვანი საკითხი გამოიკვეთა, რომ აბსოლუტურად არ ანალიზდება ის სისტემური და საკანონმდებლო ხარვეზები, რომელმაც ქალაქი დღეს ამ მდგომარეობაში მოიყვანეს. ესე იგი, განგეგმის ჯგუფს არ დაევალა სერიოზული სამართლებრივი ანალიზის ჩატარება, რომ გამოიკვეთოს ის ხარვეზები, რაც კანონმდებლობაშია ჩადებული. და ამდენად ჩვენ სადღაც იმ კვირაში დავდებთ ამ ანალიზს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძირითადად აღმოჩენა რაც გვაქვს არის, რომ იგივე სისტემის ქვეშ რჩება ქალაქი. აბსოლუტურად არ შეიცვლება სისტემა ქალაქის მართლობისა, აბსოლუტურად არ შეიცვლება ის მძიმე რეჟიმები, რომლებიც ზოგიერთ ზონირებას ედება და წესით უნდა დაარეგულიროს იქ განაშენიანება, მაგრამ ვერ არეგულირებს. შესაბამისად, დიდი მოლოდინები განგეგმასთან დაკავშირებით ჩვენ პირადად არ აქვს ამ ანალიზის შედეგად და ფიქრობთ, რომ ის ძალიან მაღალი მიზნები, რომელიც განგეგმის ჯგუფს დასახული ქონდა მერიასთან ერთად, რა თქმა უნდა,
ეს ქალაქის ცენტრს ეხება ძირითადად, გარეუბანი ნაკლებად აინტერესებს ალბათ.
განაშენიანების რეგულების გეგმა პრინციპში მოიცავს თელს ქალაქის განვითარებას და ასე თუ ისე მიმართულებებს
ამას. მაგრამ დატვირთვა ქალაქის ცენტრზეა ისე.
ისე როგორ არის, ხო, თავი მიმართულება ქალაქის ცენტრია ხოლმე, ძალიან ხშირად დეველოპერებიც უფრო იმ ცენტრით არიან დაინტერესებულები და თავარი დაწოლა ამაზე მოდის. შესაბამისად ხარვეზებიც იქ მეტად ვლინდება, მაგრამ განგეგმის ჯგუფი მთლიანად ქალაქს ამუშავებს.
ანუ ზიურს რო დაუბრუნდეთ, დღეს რა სიტუაციაა თავად პარკში? აი იქ ბაკის პარკში ვიცით მაგალითად, რომ ცდილობდნენ რაღაც მშენებლობებს. იქ რა სიტუაციაა?
ამიტომაც ზიური შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იმის ნაგლეჯია, რაც მანამდე იყო, იმიტომ რომ არის დარჩენილი რაღაც მცირე ტერიტორია.
აი რა როდის დაიწყო განადგურება?
კი ბატონო, ზიურის განადგურება ჩვენ ჯერ კიდევ გვახსოვს
2000-იან წლებში.
კი ბატონო, მაგრამ სერიოზული განადგურება მას მიადგენია მას ესტაკადის მშენებლობის დროს, როდესაც მდინარე ვერეს ხეობა მთლიანად როგორც სამშენებლო პოტენციალს ისე შეხედეს და ნუ სააკაშვილის თავრობის დროს ყველაზე სერიოზული დაწოლა ზიურის პარკზე მაშინ მოხდა და იყო არაერთი ასე ვთქვათ აქცია, თავადაც მონაწილე გახდით ამ აქციების და 7-8 კაცი ვიყავით მაშინ, მოვითხოვდით რომ საჯარო სივრცეებით რეკრეაციო ზონები შენარჩუნებული ყოფილიყო, მაგრამ დაიძრა ეს პროცესი და დღემდე გრძელდება შეუქცეოდ. ზოგადად ჩვენი ხელისუფლების ძალიან ნიშანდობლივი ამბავი არის ის, რომ ის რაც ეკონომიკურ მოგებასთან არის დაკავშირებული, ეს დეველოპმენტი, მშენებლობა და ასე შემდეგ, ამის პოლიტიკა არ იცვლება. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებიდან ხელისუფლებამდე ეს ხდებოდა კრიტიკის საგანი და მე ძალიან კარგად მახსოვს ნარმანიას დაპირებები საჯარო სივრცეებთან, სარეკრეაციო ზონებთან, კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით, აბსოლუტურად არაფერი არ გამოსწორებულა სააკაშვილის ხელისუფლების შემდეგ. კანონმდებლობა იგივე არის, ზონალური ცვლილებები ისევ ისეთი მყიფეა და ზონალური შეთანხმება ისევ თანხების შოვნის, ასე ვთქვათ, საფუძველი არის ამ ხელისუფლებისთვისაც. შესაბამისად, შედეგებს წინა ხელისუფლების დროს დაწყებული ძალიან მძიმე პროცესების ჩვენ დღეს ვხედავთ, თუმცა არანაკლებად მხარს უჭერს ამ პროცესებს, პოლიტიკურ პროცესებს დღევანდელი ხელისუფლებაც.
პარლამენტის პარლამენტი.
ძალიან საინტერესო არის პარლამენტზე, კარგია რომ მკითხეთ, გიპასუხებთ. მე ტყუილ არ აღნიშნეს Sonet Construction-ი, ამ კომპანიის მენეჯმენტი, მთლიანად ამ კომპანიის მენეჯმენტი არის ოჯახის წევრი, ერთ-ერთი პარლამენტის წევრისა, დავით სონღულაშვილი არის ესეთი პარლამენტის წევრი, რომელიც ცალკე პარლამენტში იბრძვის ამ პოლიტიკის კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, შესარბილებლად და კიდევ თუ რაიმე რეგულაცია არსებობს იმის მოსახსნელადაც, მაგალითად, მისი ინიციატივით დღეს პარლამენტი განიხილავს წვანე ნარგავების ჭრის კანონმდებლობის ლიბერალიზაციას, ისე რომ ძალიან კარგად იკვეთება
ინტერესები.
კლანური მართლობები, რომლებიც ესე სიღრმისეულად უკვე ფესვგაჯდარი არის ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებში, ცალკე პარლამენტში, ცალკე ასე ვთქვათ, მერიაში, მაგრამ ერთი დასკვნა საერთო ყველაფერი, რაც ამ სხვადასხვა შტოებში მომუშავე სისტემებს გააჩნიათ, არის ის, რომ პრიორიტეტი არის ბიზნესის ინტერესი, პრიორიტეტი და ამოსავალი წერტილი არის ყოველთვის რა უნდა დეველოპერს და სხვა ბიზნესმენს და ვერა და ვერ გახდა პრიორიტეტი საჯარო ინტერესი. ვერა და ვერ გახდა ინტერესი ამ ადამიანებს ადამიანებისაც ხოლობდნენ ეკოლოგიურ გარემოში და ჰქონდათ სივრცეები თვით გამოხატვისთვის, ვერა და ვერ გახდა ადმინისტრაციული ორგანოების მსჯელობის ობიექტი.
წყალდიდობის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად დაზარალდა.
ძალიან საინტერესო არის ერთი ფაქტი, რომ გასულ ორი კვირის წინ იყო საკრებულოში, ასე ვთქვათ, კონფერენცია, როგორ უნდა გახდეს თბილისი უფრო მდგრადი და ამ კონფერენციის თავი ამასავალი წერტილი ეს წყალდიდობა იყო და მის გარშემო ტრიალებდა თემა, საუბრობდნენ იმაზე, როგორ დავიზღვიოთ თავი ასეთი შემთხვევების განმავლობაში, როგორ შევაჩეროთ იქ ქაოტური განაშენიანება.
ზოოპარკის გადატანაზე ისევ არის.
კი, ისევ მიდის ამაზეც საუბარი. ერთი ხელით მიდის ეს საუბრები სხვადასხვა ძალიან კარგად გამოიყურება ეს კონფერენციები, რომ შეხედავთ ტელეეკრანით
ან დაესწრებით,
იხარჯება ფული და მეორე ხელით გაიცემა მშენებლობის ნებართვები, როგორც რეკრეაციო ზონებში, ისე საჯარო სივრცეებში და ნელ-ნელა ქალაქის ეკოლოგიური რესურსი მცირდება. შესაბამისად, ეს საუბრები და ეს კონფერენციები ბევრს არაფერს გვაძლევს, გარდა იმისა, რომ პოლიტიკა რჩება იგივე. ქალაქის პოლიტიკა არის სიღრმისეულად და სისტემურად შესაძლებელი.
და ეს არის სოციალური პრობლემა. კიდევ ერთხელ ამას ხაზს უსვამ, თქვათ, რადიუსმა გაიგოს, ჩვენ რაღაც არ ვისაუბრე იმაზე, რომ ახინჯდება ქალაქი, ხატრულად ქალაქი ქალაქს აღარ აგავს, როგორც ხატრული ნაწარმოები შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ პირველ რიგში როგორც ხვდები, არის სოციალური პრობლემა. კი,
ძალიან ხშირად არის ხოლმე ეს, თქვენ კარგად წამოწიეთ ეს დაპირისპირება, რომ
თქვენ გამიჯნა ერთმანეთს.
გამიჯნა ერთმანეთსგან ეს ლიბერალური უფლებები თუ უფრო მეტად სოციალური უფლებები და არის თუ არა მათ შორის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობა. მე მივჩნევ, რომ ეს ისეთი პოლიტიკური სატყუა არა, რომელიც ყველაზე მეტად ხელისუფლებას აწყობს და მე ვფიქრობ, ვისაუბრე ადრე თქვენს ეთერშიც, მაგრამ ცუდი არ იქნება კიდევ გავიხსენოთ საყდრისის ამბავი, სადაც ყოველთვის იყო საუბარი იმაზე, რომ 3000 მუშის ოჯახი გადავარჩინოთ თუ ავაფეთქოთ კულტურული მემკვიდრეობა. თითქოს ეს ორი ერთ სასწორზე იდო და რომელი გადაწონიდა. დღეს, როცა საყდრისის კულტურული მემკვიდრეობა აფეთქდა, არავინ არ კითხულობს იმ მუშების მდგომარეობას, თუმცა იმ მუშების დიდი ნაწილი ისევ გათავისუფლებულია სამსახურიდან, ისევ უმძიმეს სოციალურ მდგომარეობაში არიან, მიუხედავად იმისა, რომ აფეთქდა ეს კულტურული მემკვიდრეობა. ზუსტად იგივე პრობლემა დგას მზიურშიც და ამაზე საუბრით დავიწყე, რომ სახელმწიფო გვეუბნება, მუნიციპალიტეტი გვეუბნება, რა ვქნა 51 ოჯახი დავტოვა უსახკაროდ, თუ სარეკრეაციო სივრცე შეგინარჩუნო, აირჩიე. სინამდვილეში არც ერთ სამართლებრივ სახელმწიფოში ასე არ უნდა იდგეს ეს პრინციპი. მოქალაქე არ უნდა აკეთებდეს არჩევანს თავის უფლებებს შორის. ორივე უფლებაა, შესაძლებელია ვიღაცას ერთი მეტად დაწუხებს და ვიღაცას მეორე მეტად დაწუხებს. ესეც ჩვენი უთანასწორობის პრობლემა არის და ის, რომ ფინანსური უთანასწორობა უკვე პიკს აღწევს ქვეყანაში და ვიღაცას უფრო მეტად დაწუხებს თავისი სოციალური ყოფა ვიღაცას ნაკლებად. ერთი ფაქტია, რომ სოციალური პრობლემატიკის ერთ კომპონენტს საცხოვრის თუ გამოვყოფთ, ძალიან ძიმე მდგომარეობა გვაქვს ქალაქში და რეგიონებშიც ამ კუთხით. სახელმწიფო აბსოლუტურად არაფერს არ აკეთებს, მაგრამ როცა ეს დაჭირდება, სახელმწიფო და ინვესტორი ერთიანდებიან. ესენი ძალიან წარმატებით მანიპულირებენ ამ თემით. მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებამ არ უნდა მისცეს საშუალება.
საზოგადოებამ რას აპირებენ, ვთქვათ, მზიურის დამცველები.
ხო, საზოგადოებამ არ უნდა გააკეთოს პირველ რიგში ესეთი არჩევანი და საზოგადოებამ უნდა ძალიან კაფიოდ განსაზღვროს, რომ ორივე მისი უფლება იყოს სოციალურად დაცული და კონდეს ეკოლოგიურ და ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების საშუალება. რას ვაპირებთ ჩვენ? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თუ ზონალური ცვლილებები ოფიციალურად დამტკიც და ამ წუთად განაშენიანებს რეგულირების გეგმა არის დამტკიცებული, სადაც დაშვებული არის ზონალური ცვლილებები, თუ ეს ზონალური ცვლილებები ოფიციალურად დამტკიცდა და ჩვენ ვიფიქრებთ სამართლებრივი გზებით ამის წინააღმდეგ დავაზე.
კეთილი. წარმატებას გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა. ნინო როდონაია უკვე შემოვიდა სტუდიაში ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო პასუხისმგებლობა ლონდონის ცენტრში 22 მარტს მომხდარ თავდასხმაზე, რომლის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა და 40-მდე დაშავდა. თავდამსხმელი ავტომანქანით ჯერ ვესტმინსტერის ხიდზე შეეჯახა ფეხით მოსიარულეებს, შემდეგ კი დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის შენობის ღობეს და დანით სასიკვდილო დაჭრა პოლიციელი. თავდამსხმელი, რომელსაც პარლამენტის დაცვის თანამშრომელმა ესროლა, ადგილზე გარდაიცვალა. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ დღეს განაცხადა, რომ მამაკაცი, რომელმაც ლონდონის ცენტრში თავდასხმა განახორციელა, დიდ ბრიტანეთში დაიბადა და ცნობილი იყო ქვეყნის სპეცსამსახურებისთვის. მეის ინფორმაციით, ეს პირი რამდენიმე წლის წინ იყო ეჭვმიტანილი ექსტრემიზმის ერთ-ერთ საქმეში, თუმცა გამოძიების მთავარი ფიგურა არ ყოფილა. პრემიერ-მინისტრს თავდამსხმელის ვინაობა არ დაუსახელებია. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ რუსეთის მხრიდან სახელმწიფო ტერორიზმის აქტად შეაფასა კიევის ცენტრში რუსეთის დუმის ყოფილი დეპუტატის დენის ვორონენკოვის დღევანდელი მკვლელობა. პოროშენკოს თქმით, ვორონენკოვი იყო ერთ-ერთი მთავარი მოწმე რუსეთის აგრესიის და უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის წინააღმდეგ სახელმწიფო ღალატის ბრალდებით აღძრულ საქმეში. კიევის განცხადებას რუსული კვალის შესახებ აბსურდი უწოდა კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. რუსეთის დუმის ყოფილი დეპუტატი დენის ვორონენკოვი უკრაინაში 2016 წელს გადასახლდა და გენერალურ პროკურატურას მისცა ჩვენება ვიქტორ იანუკოვიჩის წინააღმდეგ. წელს თებერვალში რუსეთმა დენის ვორონენკოვი ძებნილად გამოაცხადა თაღლითობის ბრალდებით.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ საუბრობთ გარემოს დამცველების პროტესტზე საბავშვო პარკ მზიურში მშენებლობებთან დაკავშირების, ისინი მშენებლობების შეჩერებას მოითხოვენ და გეგმავენ აქციებს. 2015 წელს სოციალურ ქსელ ფეისბუქში პროექტ ახალი მზიურის მხარდამჭერი მიმართვები გამოჩნდა. სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები იმაზე ლაპარაკობდნენ, თუ როგორი სურთ იყოს მზიური. ვერის ხეობაში მდებარე პარკის გაცოცხლებისა და აღდგენის იდეა ეგრეთწოდებული მზის ფესტივალის ორგანიზატორს ანა გოგუაძეს და მის მეგობრებს ეკუთვნით. აღარ უნდა გავდეს ძველს ახალი მზიურიო, ამბობდნენ ისინი, ის უნდა იყოს უფრო ხმაურიანი, უფრო სუფთა, უფრო მოვლილი და რაც თავარია, უნდა იყოს ღია ყველასთვის. მაშინ 2015 წელს ეკაქევანიშვილმა ჩემმა კოლეგამ სიუჟეტი მოამზადა ამ თემაზე და მოდით ამ სიუჟეტს მოусმინოთ.
როგორი მინდა იყოს ახალი მზიური? დისნეიმ თავისი ოცნება აისრულა, როცა შექმნა დისნეი ლენდი, გააკეთა მულტფილმებს არ ვლაპარაკობ, ბავშვების საოცარი საყვარელი ადგილი გააკეთა ამერიკაში, იაპონიაში, საფრანგეთში. მეც ვიოცნებები, აი ესეთი იყოს ახალი მზიური.
ეს ზალიკო სულაკაურია, მხატვარი, კარიკატურისტი. მისი ვიდეო სოციალურ ქსელში რამდენიმე დღის წინ გამოჩნდა და ის ნაწილია სამოქალაქო კამპანიისა, რომელიც ფოტოგრაფ ანა გოგუაძის იდეის ახალი მზიურის მხარდასაჭერად დაიწყო. ანა უკვე 10 წელია მზის ფესტივალის ორგანიზატორიცა, რომელიც სწორედ მზიურში ტარდება. ეს ერთადერთი დღეა წელიწადში, როცა მზიური ცოცხალი და ფერადია. ამ დღის შემდეგ პარკში ყველაფერი ძველებურ რიტმს უბრუნდება. იქაურობა მოსავლელია, დასასუფთავებელი, ინფრასტრუქტურა მოძველებული, კაფე დაკეტილი, ამფითეატრი ცარიელი. პროექტი ახალი მზიური ამ არაფრის გასაქრობად გაჩნდა. დაიწერა და ახლა ანა და მისი რამდენიმე მეგობარი მის რეალობად ქცევას ცდილობენ.
მე მინდა რომ მზიური არიყოს პარკი, სადაც თელერის მანძილზე არაფერი არ ხდება. მე მინდა რომ მზიური იყოს ცოცხალი, მზიური იყოს ყველასთვის, ეს იყოს საყვარელი ადგილი თბილისელებისათვის და არა მხოლოდ. სადაც შეიკრებებიან ხელოვანი ადამიანები, ჩატარდება სხვადასხვა სახის ფესტივალი. ეს ტერიტორია იძლევა ამის საშუალებას და მე ძალიან მწყდება გული, რომ უკვე მრავალი წელია ეს ტერიტორია მთლიან გაჩერებული.
მზიური ხალხმა უნდა გაათოცხლოს, მოხალისეებმა, ყველა. ანა ამით იწყებს და ამით ასრულებს პროექტზე ლაპარაკს. უკვე არაერთი ადამიანი შეეხმიან. გამოჩნდნენ ისეთებიც, ვინც მზად არიან თავიანთი წვლილი შეიტანონ მზიურის აღდგენაში, მათ შორის ფინანსურადაც. ვისაც ანას მსგავსად სურს იქ იყოს ხმაური მუსიკა, ან დაიცოდნენ, რომ მთელი კვირის განმავლობაში რაღაც საინტერესო აუცილებლად მოხდება. მზიურის ბავშვთა ქალაქად ქცევის იდეა მწერალ ნოდარ დუმბაძეს ეკუთვნის. ანა გოგუაძის და მისი მეგობრების პროექტმა ბოლო დღეებში ბევრს გაახსენა დუმბაძის ცნობილი წერილი, სადაც ის თავის ოცნებას ბაზე წერდა. მზიური ექცია ნამდვილ ბავშთა ქალაქად. დღეს ნოდარ დუმბაძიშვილი ქეთევან დუმბაძე ამ წერილის ყურადღებით გადაკითხვას ურჩევს ყველას, ვისაც მზიურის ბედის გადაწყვეტა შეუძლია.
თუ
კიდევ ერთხელ ყურადღებით გადაიკითხავენ მამას წერილს, სოცნებას კაცი არ მოუკლავს და ნახავენ, გაიზიარებენ ამ იდეის არს მთავარს, ძალიან ადვილია ქალაქის მეშვეურებისთვის ამის გაკეთებაც. მანდ უნდა ხდებოდეს, რაც კი ახალგაზრდობასთან არის დაკავშირებული, ყველაფერი მზიურში უნდა ხდებოდეს. ყველანაირი ფესტივალი, წიგნის იქნება თუ მხატვრების თუ რაღაც გამოფენები, პრეზენტაციები, სიცოცხლე უნდა იყოს ქალაქში. მე ესე მქონდა წარმოდგენილი, თუ ეს უნდა ყოფილიყო კულტურის კერა, ეს უნდა იყოს ადგილი, სადაც აი დილას, აღამოს, ღამეს, არ ვიცი, შუა ღამისას, ნებისმიერ დროს რაღაცა უნდა ხდებოდეს რა.
უთხრაკეთ ევან დუმბაძემ რადიო თავისუფლებას. რატომ არ შეიძლება თბილისშიც იყოს თუნდაც ერთი ასეთი ადგილი, მოვლილი, გამწვანებული, სუფთა პარკი, სადაც დაუბრკოლებლად შესვლა შეიძლება ყველას, ბავშვებს და მათ მშობლებს, მოხუცებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, ყველას, ვისაც სურს დაისვენოს წიგნი წაიკითხოს, ითამაშოს სუფთა ჰაერის უნთქვის, გაირუჯოს და ასე შემდეგ. და რაც მთავარია, ამისთვის არავინ მისცეს შენიშვნა, არავინ მიუთითოს გასასვლელისკენ. ორი სიტყვით ამას თავისუფალი სივრცე ჰქვია. ახალი მზიურის იდეაც ეს არის. ამბობს წარმომადგენელი ორგანიზაციისა კავშირი ჩვენი ბავშვები, ლია ტაბატაძე, რომელიც ანა გოგუაძესთან ერთად უკვე დიდი ხანია მზიურის გაცოცხლებაზე ოცნებობს. მიუხედავად იმისა, თუ რა მძიმე მდგომარეობაშია დღეს ეს ადგილი შუაგულ ქალაქში, ლია ტაბატაძე ფიქრობს, რომ იქაურობის ყველასთვის საყვარელ ადგილად გადაქცევა მაინც შესაძლებელია.
არსებობს ეს ამფითეატრი, რომელიც წლიდან წლამდე უფუნქციონირებს და მხოლოდ პირველ ივნისს არის დატვირთული. ელემენტრულად დენის წყაროც კი არ არის მიყვანილი და ფესტივალის დროს ანა საკუთარი კაბელებით გაყავს იქ შუქი. წყალი არ არის პარკში რო დალიო, ძირითადად დასასუფთავებელია თან, მაინც გვიყვარს. გარდა ამისა არის ეს კაფე სანაყინე, რომელიც იყო ადრე, ბავშვობიდან ყველას გვახსოვს, მაგრამ ეხლა არის ჩამონგრეული და დგას ესე. ეხლაც რო ჩახვიდეთ მზიურში, არის საშინელი მდგომარეობა. 13 ივნის რაც გაკეთდა თქვა დაბლა, იმის მერე დასუფთავების სამსახურიც არ შესულა, იმიტომ რომ ყველა ურნა სავსეა, ნაგავიყრია ყველა კუთხეში. წკამზე ვერ დაჯდები თუ არ გადაუსვი რამე ისეთ სიტუაცია.
მზიურის კაფის ძველი სანაყინის სოციალურ კაფედ გადაკეთების იდეაც პროექტ ახალი მზიურის ნაწილია. ლი ამბობს, რომ ამ კაფეს არ ექნება კომერციული მიზნები. მისი მოგება მთლიანად მზიურის გაცოცხლების იდეას უნდა მოხმარდეს. პარკში უნდა იყოს პანდუსები, მოაჯირები, ბრაილი შრიფტის მენიუ თუ სხვა საინფორმაციო ბუკლეტები, დიდი შრიფტით დაბეჭდილი აუცილებელი მასალაც მცირე მხედველთათვის. ასეთი ადაპტირებული გარემო, ამბობს ლი, არ სჭირდებათ მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, არამედ სჭირდებათ მოხუცებსათვისაც გადაადგილება უჭირს, ან მშობლებს ბავშვების ეტლებისათვის. პროექტის ავტორებს დიდი იმედი აქვთ, რომ მზიურის აღდგენის იდეას სამოქალაქო აქტივისტებიც გამოეხმაურებიან და როგორც 13 ივნის ახლაც ბევრი მოხალისე გამოჩნდება. სხვანაირად მზიური ვერ გახდება ყველას, ვერ იქცევა იმ ადგილად, სადაც მაგალითად ახალგაზრდა არტისტებს შეეძლება თავიანთი შემოქმედება წარმოადგინონ. პოეტებმა თავიანთი ლექსები წაიკითხონ, მუსიკოსებმა დაუკრან, მხატვრებმა გამოფენები მოაწყონ და ასე შემდეგ. პროექტის ავტორებმა უკვე მიმართეს დედაქალაქის მთავრობას. მერიაში შეტანილია ახალი მზიურის პროექტიც. მათი თხოვნაა, რომ ეს ტერიტორია უიჯაროდ გადაეცეთ. პროექტის განხორციელება მხოლოდ ამ შემთხვევაში გახდება შესაძლებელი. მერის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საბჭოს აღმასრულებელმა მდივანმა რატიონა თამიშულმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მერია დადგენილ ვადაში განიხილავს ახალი მზიურის პროექტს და ამ პროცესში ჩართულები იქნებიან მისი ავტორებიც. რატი ამბობს, რომ მერიისათვის მნიშვნელოვანია ყველა სამოქალაქო ინიციატივა, რომელიც დედაქალაქის ინფრასტრუქტურის ადაპტაციას, განსაკუთრებით კი სარეკრეაციო ზონების მოწყობას ისახავს მიზნად. თუმცა საბოლოო პასუხი რაბედი ელის. მზიურის პროექტს ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. სანამ მერია ფიქრობს, მზიურში არაფერი ხდება, მაგრამ იქ მაინც დადიან, იქაურობა ჯერ კიდევ უყვართ. ზოქსის ძველი სანაყინი ახსოვს, ზოქს თავის ბავშვობაში გატარებული დღეები ახსენდება, ზოქსის როგორ შეხვდა შეყვარებულს, რომელიღაც ხის ქვეშ, ან როგორ წაიკითხა პირველი ლექსი ამფითეატრის სცენაზე, თუ როგორ წავიდა როკ კონცერტზე და დალია პირველი ბოთლი ლუდი. ყველას თავისი განუმეორებელი ამბავი აქვს. ამ ამბების თავშესაფარს კი დღეს გადარჩენა სჭირდება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გარაცემის მეორე ნაწილში გადავხედავთ კულტურის აფიშას. 10 მარტს ჯანსუღ კახიძის მუსიკალური კულტურის ცენტრი ჯანსუღ და ვახტანგ კახიძეების სიმღერების კონცერტზე გაპატიჟებათ. კონცერტში მონაწილეობას მიიღებენ თბილისის სიმფონიური ორკესტრი, ანსამბლი რუსთავი, სოლისტები ეკა მამალაძე, ნატო კახიძე, გიორგი სუხიტაშვილი, ნეკა სებისკვერაძე, მაკა ზამბახიძე, გოგი მესხი. შესრულდება ჯანსუღ კახიძის სხვადასხვა წლებში შექმნილი სიმღერები და ვახტანგ კახიძის მუსიკა კინოსა და თეატრისთვის. ერთ ჯანსუღ კახიძის ძველ ინტერვიუს გადავხედე, რომელიც 1985 წელს გაზეთ კულტურაში დაიბეჭდა. ხელოვნება არ არსებობს მსმენელის გარეშე, ასე ჰქვია ამ ინტერვიუს. ჯანსუღ კახიძე წერს: ბუნებრივია და ადვილი ასახსნელიც ახალგაზრდობის გატაცება, როგორც ჯაზური, ისე სხვა სახის საესტრადო მუსიკით, სადაც მას იზიდავს ენერგიული საცეკვაო რიტმები, მისაწვდომობა. თანამედროვე გასართობი მუსიკა მხედველობაში მაქვს საუკეთესო საესტრადო ჯგუფების შემოქმედებაო, წერს ჯანსუღ კახიძე, ანვითარებს მენას, ეხმაურება ახალგაზრდა ჟღერადობის სხვადასხვა გვარი ფორმების, მათ შორის კლასიკური საქმაშიც. მე მგონია, წერს ჯანსუღ კახიძე, რომ ის, ვინც უსმენს კარგ, სწორედ კარგ მსუბუქ მუსიკას, უფრო ჩქარა გაიგებს პროკოფიევს, ვიდრე ის, ვინც საერთოდ არ ისმენს არაფერსო. 2005 წელს ჯანსუღ კახიძის დაბადების 70 წლისთავისთვის მოამზადეთ სიუჟეტი მაესტროს შემოქმედებაზე, რომელსაც ახლა გარეცემის ბოლოს გთავაზობთ.
საღამოს ორგანიზატორებს ჯანსუღ კახიძის შემოქმედებაში რაღაც უნდა აერჩიათ. კახიძე, როგორც მის მიერვე დაარსებული თბილისის სიმფონიური ორკესტრის დირიჟორი, ჯანსუღ კახიძე, როგორც თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი, კომპოზიტორი, მომღერალი, არაერთი ქართული ფილმის მუსიკის ავტორი. ამ საიუბილეო საღამოს წამყვანმა ვახტანგ კახიძემ უპირატესობა მიანიჭა იმ კინოფირებს, რომელზედაც ჯანსუღ კახიძეა აღბეჭდილი. ალბათ იმიტომ, რომ რუსთაველის პრემიის ლაურეატმა ჯანსუღ კახიძემ პირველ რიგში პიროვნება შემოიყვანა ქართულ მუსიკაში. საიუბილეო კონცერტზე ნაჩვენებ მუსიკალურ კლიპებში, რომელიც საგანგებოდ დამზადდა ამ დღისთვის, ჯანსუღ კახიძემ თავად გვიამბო, როგორ მოვიდა მუსიკაში, როგორ დაარსა თბილისის კონსერვატორიის კურსდამთავრებულმა ვოკალური ანსამბლი „შვიდკაცა“ 1957 წელს. მერე 1973 წელს სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი, თბილისის სიმფონიური ორკესტრი. როგორ გამოაცოცხლა დედაქალაქის საოპერო ცხოვრება მას შემდეგ, რაც ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრს ჩაუდგა სათავეში. საიუბილეო საღამო ამ მარშით დაიწყო, ნანა მჭედლიძის ფილმიდან „პირველი მერცხალი“. რა თქმა უნდა, ორკესტრს შეეძლო ის ნაწარმოებები შეესრულებინა, რომელიც პირველად საქართველოში ჯანსუღ კახიძემ შეასრულა. თუნდაც სტრავინსკის „საღვთო გაზაფხული“, გიაყანჩელის „სულხან ნასიძის“ სიმფონიები, შოსტაკოვიჩის მეოთხე სიმფონია, როდიონ შედრინის „ანცი შაირები“ ნაწარმოები, რომლის დირიჟორობის დროს ჯანსუღ კახიძე ცეკვას იწყებდა ხოლმე. მაგრამ საიუბილეო კონცერტის ერთგვარ ეპიგრაფად მაინც კინო მუსიკა შეირჩა, თანაც მარში. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ მაესტროს იუბილე მაესტროს დატირებას არ დამსგავსებოდა. ჯანსუღ კახიძე ხომ სიცოცხლის განსაკუთრებული სიყვარული ტემპერამენტით, მართლაც რომ ამოუწურავი ენერგიით გამოირჩეოდა. მეორეც იმიტომ, რომ სწორედ კინო მუსიკა მოუყარა თავი მისი როგორც მუსიკოსის მრავალმხრივ ინტერესებს. თავის დროზე ჯანსუღ კახიძის მეგობარი, მუსიკის ცოდნე გივი ორჯონიკიძე აღნიშნავდა, რომ კინო მუსიკაში ჯანსუღ კახიძემ ქართული საოჯახო მუსიცირების ტრადიცია აღადგინა. ესე იგი, მუსიკა ყოფას დაუკავშირა და ამით შეამსუბუქა ლირიკულობა და ირონიულობა ერთმანეთს დაუკავშირა, სწორედ ისე, როგორც ქართულ ყოფაში. ასეთმა სინთეზმა შექმნა სრულიად ახალი მუსიკალური ენა, ხალხური სიმღერის ფორმა. კახიძე კი ქართული ხალხური სიმღერის ბრწყინვალე მცოდნე და ინტერპრეტატორი იყო, და ჯანსუღ კახიძისთვის დამახასიათებელი ინტონაცია, რომელიც ხალხური მუსიკის გაოხუნჯების ფარულ წადილსაც გამოხატავს, ყველაფერი ეს გაერთიანდა.
გოგო ერთმანეთის სიტყვოთ რომ გამიგოთ, მოდი მერცხლები ვით ერთი ბუდე დავიდოთ. Шорик дидан чамоведи шенгетуи ягана спасам телис кумарт матмизлова дагицба кортис пасадой на 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 на
საუბილო საღამოზე ნაჩვენები მასალა კიდევ ერთ კითხვას ბადებს. როგორ ასწრებდა მაესტრო განსხვავებულ მუსიკალურ ჟანრებში მუშაობას? რანაირად შეეძლო მაგალითად თითქმის ერთი და იგივე დროს დაეწერა მუსიკა ქართული კინოკომედიებისთვის და ოპერის თეატრის სცენაზე დაედგა რიჰარდ შტრაუსის სალომე, მოცარტის დონ ჟუანი, მუსორსკის ბორის გოდუნოვი, ორი ქართული ოპერა ბიძინა კვერნაძის იყო მერვესა წელსა და გია ყანჩელის დაარს მუსიკა. არ არის გამორიცხული, რომ მრავალფეროვნების მეხოტვეს ადამიანს, რომელმაც მთელი ცხოვრება ძიებაში გაატარა, განსხვავებულ ჟანრში მუშაობა ძალას მატებდა. თუმცა მთავარი ალბათ ისაა, რომ ჯანსუღ კახიძესთვის დაბალი და მაღალი ჟანრები მუსიკაში არ არსებობდა. უამრავი დირიჟორისგან განსხვავებით, მას არასდროს გამოუხატავს ქედმაღლობა იმ მუსიკის მიმართ, რომელიც ხალხს უყვარდა. თითქოს მიზნად დაისახა პოპულარული მუსიკის დონე აემაღლებინა და ასე დაებრუნებინა ხალხის ნდობა იმ მუსიკალური ჟანრებისადმი, რომელიც 70-იან, 80-იან წლებში უკვე ელიტარულად ითვლებოდა. ეს ბიჭუნების გუნდია, რომელიც ჯანსუღ კახიძემ გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე დააარსა. დღეს ეს კოლექტივი მაესტროს სახელს ატარებს. გუნდის წევრებს შორის ჯერ კიდევ არიან ყმაწვილები, რომლებიც ჯანსუღ კახიძის გაკვეთილებს დასწრებიან. საიუბილეო საღამოზე კიდევ ერთხელ დავრწმუნდით, რომ ქართული ხალხური სიმღერა თავისი ძირებით, თავისი ინტონაციით ევროპული მუსიკის ნაწილია. ყოველ შემთხვევაში სწორედ ასე მღეროდა იმ საღამოს ჯანსუღ კახიძის სახელობის ბიჭუნათა გუნდი. იმ ღერეს იმათაც, რომლებიც 2002 წელს, როცა ჯანსუღ კახიძე გარდაიცვალა, ჯერ ძალიან პატარები იყვნენ და ამიტომ მაესტრო არ ემახსოვრებოდათ. მაგრამ ეს საიუბილეო საღამო სწორედ ბავშვებით უნდა დამთავრებულიყო. ბავშვებით, ანსამბლი რუსთავით, თბილისის სიმფონიური ორკესტრით და რა თქმა უნდა მრავალჟამიერით, რომელიც მაესტროს ხსოვნისადმი მიძღვნილ კონცერტზე ისევე ოპტიმისტურად ჟღერდა, როგორც ჯანსუღ კახიძის მუსიკა პირველი მერცხალის ფინალში. ასეთი ოპტიმიზმის საბაბს ისევ ჯანსუღ კახიძის შემოქმედება, მისი მუსიკა იძლევა. ქართველებისთვის ხალხური სიმღერა ცხოვრების შემადგენელი ნაწილიაო, უთქვამს ერთხელ მაესტროს. მან არა თქვა მუსიკაო, თქვა ხალხური სიმღერაო. მაგრამ ის კი შეძლო, რომ სუფრაზე ნამღერ სიმღერას პროფესიული თანამედროვე მუსიკის ჟღერადობა მიანიჭა და საქართველოს საზღვრებს გაიტანა. 1997 წელს მაესტროს გულის მძიმე ოპერაცია უნდა გაეკეთებინა გერმანიაში. თავს შეუძლოდ გრძნობდა, სახლიდან არ გამოდიოდა და მთელი დღე ბოლთას სცემდა. უცებ როიალთან ახლოს გალაქტიონ ტაბიძის ლექსების კრებულს მოკრა თვალი. Royals მიუჯდა და 2 საათში დაწერა სიმღერა, რომელიც არამარტო საქართველოში გახდა პოპულარული.
Kronviti trevs cis beralada devs da hepsi aksus Ose čubi ase ilas Gerecame harava
Sakhilgant kumuli musikosi, saksofonisti Jan Garbareki Am simghera misi agaptovana rom sastrapo charto tavis albumshi ts'es chveulebebi. Diski 1998 cels gamovida. Maestro avadqopobda rotsa msopliom misi khmats moismina. Italiashi ki Verdis mshobliur khalak Busetoshi dghesats satutat inakhaven jokhs, romlitats Jansukh Kakhidzem 1992 cels ak Abesaloms udirijora.
ეს სიუჟეტი ჯანსუ კახიძის იუბილეს მიეძღვნა 2005 წელს მისი დაბადების 70 წლისთავს. გაგახსენებთ, რომ 10 მარტს ჯანსუ კახიძის მუსიკალური კულტურული ცენტრი ჯანსუხ და ვახტანგ კახიძეების სიმღერების კონცერტს შემოგთავაზებთ. კონცერტში მონაწილეობას მიიღებენ თბილისის სიმფონიური ორკესტრი, ანსამბლი რუსთავი, სოლისტები ეკა მამალაძე, ნატო კახიძე, გიორგი სუხიტაშვილი და სხვები. შესრულდება ჯანსუ კახიძის სხვადასხვა წლებში შექმნილი სიმღერები და ვახტანგ კახიძის მუსიკა კინოსა და თეატრისთვის 10 მარტს მუსიკალური კულტურის ცენტრში. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა გაგახსენებთ, რომ ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. გვისმინეთ 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარავაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.